เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
สวัสดีครับกลับมาท่องโลกวิทยาการกับยูเรกาและอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติอยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับยีนครับ
วันนี้มาพูดถึงเรื่องของแมวแต่อาจจะไม่ใช่แค่มุมน่ารักน่ารักอย่างเดียวนะครับอาจารย์ครับแต่วันเป็นเกี่ยวข้องกับกลศาสตร์ควอนตัมด้วยใช่ไหมครับอาจารย
์ครับเป็นปรัชญาเลยเนาะนะครับความจริงเนี่ยแมวที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยแมวชริงเกอร์เนาะน่าจะเป็นหนึ่งในแมวที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดนะครับที่โหวตกันนะมันเคยมีการโหวตเหมือนกันนะครับว่าคนในทั่วโลกเนี่ยจะชอบแมวเนาะมีแมวตัวไหนดังๆบ้างโอเคโดราเอมอนหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่ชเวนเกอร์แคทนี่ก็จะติดอันดับเหมือนกัน
เป็นแมวของชเวนเกอร์แต่ชเวนเกอร์ไม่ได้เลี้ยง
ไม่ได้เลี้ยงแมวในจินตนาการ
ทำไมถึงต้องมาพูดเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะจริงๆเราพูดถึงกลศาสตร์ควอนตัมเราก็จะพูดถึงเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้เราจะเจาะลึกกันทั้งตอนเลย
ที่มาที่ไปของเขานะครับเพราะว่าเรื่องแมวชเวนเกอร์เนี่ยเป็นปรัชญานะครับคือเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมีความน่าสนใจอยู่นี้เรื่องควอนตัมนี่มันมีมิติทางวิทยาศาสตร์นะครับยินมิติทางเทคโนโลยีที่ควอนตัมเนาะกับมิติทางปรัชญาแล้วความเข้าใจของผมคือว่าตัวปรัชญานี่แหละที่ทำให้คนสนใจเพราะว่ามันมีความลึกลับอยู่มันมีความแปลกนะครับแล้วก็การตีความมีหลากหลายมากแล้วบางคนก็ไปเชื่อมโยงความเชื่อศาสนาบ้างก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้น
มองความเป็นเหตุเป็นผลของมัน
ใช่ใช่แต่นี้เราจะกลับมาดูตรงที่ว่าที่มาที่ไปของไอ้ความคิดเรื่องแมวชริงเกอร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่สะท้อนความเป็นปรัชญาควอนตัมเนี่ย
ค
ืออะไรกันแน่ที่มาเป็นยังไงแบบลึกซึ้งเลยแล้วก็เรื่องที่ทำให้ถูกง่ายๆเกินไปนะครับจนกระทั่งว่านักฟิสิกส์หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรเนี่ยถ้าจะทำให้มันแม่นยำขึ้นเนี่ยทำอย่างไรนะครับ
ครับทีนี้มันต้องมีดีเทลที่มากขึ้นใช่ไหมครับถึงจะอธิบายความเข้าใจความเป็นเหตุเป็นผลที่มากขึ้นเกี่ยวกับแมวชเวนิงเกอร์แล้วเราจะต้องมองปัจจัยอะไรบ้างครับอาจารย
์ครับก่อนอื่นมาดูงี้นะครับอย่างในป๊อปคัลเจอร์นะที่เขาเล่นๆกันเนี่ยนะครับมันจะอย่างนี้สมมติว่าเราต้องการเนี่ยผู้ร้ายสักคนนะมันก็จะบอก wanted ใช่ไหม dead or alive นะครับก็คือว่าจะเป็นหรือตายก็ได้นะครับจับเป็นหรือตายก็ได้นะครับแต่คนแมวชเวนิงเกอร์ปั๊บเนี่ยมันจะใช้คำนี้ dead and aliveก็คือ
เป็นและตาย
เป็นและตายซึ่งต้องบอกก่อนล่วงหน้านิดนึงนะครับว่าคำว่าเป็นและตายเนี่ยนะครับเป็นการทำให้ง่ายกันเองจริงมันมีความซับซ้อนกว่านี้นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยก็กลายเป็นทีเชิร์ตบ้างแล้วบางไปอยู่เป็นแก้วกาแฟบ้างอะไรพวกนี้นะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็มีการล้อนะครับอย่างฝรั่งนี่ก็ล้อกันนะครับบอกว่าอย่างนี้แมวตัวนี้นะถูกจับไปใส่กล่องว่าดียังเลยเป็นแบบเป็นแมวนักฟิสิกส์เนาะเพราะว่าทำไมรู้ไหมบอกว่าถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นแมวธรรมดาเนี่ยเข้าไปก็ไปนอนใช่ไหมเป็นนอนแต่ว่ามันเนี่ยชอบกินพิซซ่าเนาะบอกว่าแต่ถ้ากินพิซซ่าก็นอนไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไปอยู่ในกล่องเนี้ยปั๊บเนี่ยมันสามารถที่จะนอนไปพร้อมๆและกินพิซซ่าไปพร้อมกันด้วย เป็นแมวชเวนเกอร์ก็คือทำสองอย่างได้พร้อมกันเป็นต้นเนี่ยขำๆนะครับยิ่งทีนี้ตรงนี้เป็นเรื่องปรัชญาเลยเพราะว่ามันขัดความรู้สึกเนาะแล้วก็ตัวแมวของชเวนเกอร์เนี่ยนะครับหรือแมวเนี่ยนะครับ ก็ถูกใช้เป็นปกหนังสือควอนตัมจำนวนมากนะครับถ้าไปดูหนังสือควอนตัมจำนวนมากของทางโลกตะวันตกนี่นะครับมีแมวเยอะเลยตอนที่ผมเขียนหนังสือก็เอาแมวขึ้นมา
เป็นเวอร์ชันล่าสุดของอาจารย์บัญชา
ใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งมาทีนี้ก่อนจะไปเรื่องแมวเนี่ยต้องมาพูดเรื่องนี้ก่อนเรื่องการทับซ้อนกับยีนครับ
เพราะว่ามันทั้งเป็นและตายมันจะเป็นไปได้ยังไงครับถ้าเรามองว่ามันก็ต้องควรเป็นข้างใดข้างหนึ่งสิแต่ในทางนี้มันเป็นยังไงอาจารย์
มันอย่างนี้ครับในกลศาสตร์ควอนตัมนะครับจะมีคอนเซปต์หรือมีแนวคิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าซูเปอร์โพซิชันมาดูทีละคำนะครับ position นะครับคือลักษณะนะครับ super คือเรียกว่ามันมาซ้อนกันอยู่นะครับ superposition แปลว่าอะไรเป็นอย่างนี้สมมติว่าเราคิดถึงเอางี้คิดถึงเหรียญแล้วกันเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งเหรียญเหรียญมีเหรียญหน้าหัวนะครับกับหน้าก้อยนะถ้าเราโยนเหรียญนะครับโยนเหรียญแล้วก็เหรียญมันตกลงพื้นไปนะครับมันหงายหน้าไหนขึ้นมาสมมติว่ามันหงายหน้าหัวขึ้นมาบอกโอเคเหรียญอยู่ในสถานะหัวแต่ถ้าเกิดว่าตกพื้นนะครับแล้วมันเป็นก้อยหงายขึ้นมาบอกสถานะก้อยถ้าเกิดว่าเหรียญนี้นะครับถูกปั่นสมมติเอาเหรียญมานะครับมาปั่นบนโต๊ะนะครับหรือโยนขึ้นไปบนอากาศกันเนี่ยระหว่างมันถูกปั่นอยู่เนี่ยครับยีนถ้าถามว่าเหรียญมีสถานะเป็นอะไรไม่ใช่ทั้งหัวไม่ใช่ก้อยอาจเป็นทั้งสองอย่างคล้ายๆกันนะครับเป็นการเปรียบเทียบทีนี้ถ้าเป็นฟิสิกส์เนี่ยครับเวลาพูดถึงเรียกว่าสมบัติบางอย่างของวัตถุควอนตัมนะครับมันจะมีสปินขึ้นสปินลงนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดถึงของธรรมดาที่ตามองเห็นนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็ต้องลงสิเนาะแต่ในทางควอนตัมเนี่ยมีขึ้นและลงได้ในเวลาเดียวกันทีนี้กรณีของเหรียญเนี่ยนะครับเวลาเหรียญกำลังหมุนอยู่นะครับเป็นการเปรียบเทียบว่ามันอยู่ในสถานะที่ทับซ้อนกันนะครับซูเปอร์โพสกันอยู่นะครับทับซ้อนกันยังไม่เป็นอย่างใดหนึ่งจนกระทั่งเราต้องไปเรียกว่าหยุดมันเช่นสมมติว่าถ้าเหรียญปั่นอยู่บนโต๊ะเราตบมันตบมันปั๊บแล้วหงายมือมาดูมันต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมหงายมาโอ้หัวก็สาหัวก้อยสาก้อยน
ี่
เป็นต้นการตบนะครับจนที่เหรียญในขณะที่เหรียญปั่นอยู่นี่นะครับตบจนกระทั่งมันหยุด จนเหลือแค่สถานเดียวนี่นะครับในทางกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยมันมีการเรียกแบบนี้ครับบอกว่าเราทำให้สถานะทางควอนตัมที่ทับซ้อนกันอยู่เนี่ยนะครับเหลือเพียงสถานเดียวนะครับเรียกว่าเกิดการคอลลัปส
์
นะครับการยุบตัวที่เหลือยุบไปหมดเลยเหลือแค่อย่างเดียวเลยนะครับถ้าเป็นคลื่นก็เป็นฟังก์ชันคลื่นยุบตัวแต่ถ้าเป็นกลศาสตร์เมทริกซ์นะครับก็จะหมายถึงว่าพวกสถานะที่เป็นเรียกสเตทเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์สเตทเนี่ยมันเป็นตัวปริมาณทางคณิตศาสตร์นะครับที่แทนว่าสถานะนี้มีสเตทเวกเตอร์แบบนี้นี้สเตทเวกเตอร์แบบนี้เนี่ยเหลือแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับทีนี้ในทางเรียกว่าปฏิบัตินี่นะครับยินมันมีกรณีเหมือนกันนะครับที่อุปกรณ์ทางควอนตัมบางอย่างเนี่ยครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหล2ทิศทางในเวลาเดียวกันฟังก็แปลกเนาะปกติแล้วเรามีเส้นลวดใช่ไหมกระแสก็ต้องไหลแบบนี้สินะบางทีมันไหล2ทางในเวลาเดียวกันเรียกทับซ้อนนี่เหมือนกันนะครับยินเพราะฉะนั้นเรื่องการทับซ้อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็มันเป็นหนึ่งในเรียกว่าวิธีคิดของการตีความกลศาสตร์ควอนตัมนะครับที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดณปัจจุบันจริงๆตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีการถูกท้าทายแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่มากเลยเรียกว่าการตีความแบบโคเปนเฮเกนครับยินคร
ับโคเปนเฮเกนจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เริ่มที่ใครครับอาจารย์
ครับโคเปนเฮเกนอินเทอร์พรีเทชันนะครับหรือการตีความโคเปนเฮเกนนี่นะครับคนที่เป็นเรียกว่าเจ้าพ่อหลักอยู่2คนเลยนะครับก็คือนิวส์บอร์นะครับกับไฮเซนแบกนะครับจริงๆน่าจะเป็นนิวส์บอร์เป็นหลักมากๆเลยนะครับไฮเซนแบกนี่ก็หนุนด้วย2คนนี้เนี่ยครับก็เป็นเรียกว่าคนที่ผลักดันนะครับวิธีคิดแบบนี้คือว่าก่อนที่ระบบหรือวัตถุควอนตัมจะถูกตรวจวัดนี่นะครับมันอยู่ในสถานะทับซ้อนอยู
่
นะครับเราบอกไม่ได้เลยนะครับบอกไม่ได้เลยจนกระทั่งต้องมีการสังเกตหรือการวัดเกิดขึ้นนะครับมี measurement นะครับการวัดเกิดขึ้นหรือการ observation เกิดขึ้นระบบเนี่ยนะครับจะยุบตัวหรือ collapse เหลือแค่สถานเดียวจริงๆเรื่องนี้ผมเคยเปรียบเทียบไปด้วยวิธีการหลากหลายนะครับ วิธีการหนึ่งที่ไอ้ทำเห็นภาพคือแบบนี้นอกจากไอ้ที่ว่าเหรียญหมุนๆอยู่แล้วเนาะแล้วตะปบอันนี้นะครับมันมีวิธีหนึ่งคืออย่างนี้ว่าบ้านใครนะครับมีเรียกว่าอย่างนี้มีลูกที่เป็นวัยรุ่นเนาะลูกวัยรุ่นคนนี้นะครับก็อาจจะมีเรียกว่าอย่างนี้พฤติกรรม3แบบตอนกลางคืนนะสมมติว่าสักประมาณสัก 3-4 ทุ่มเนาะอย่างนึงคือเขายังไม่นอนนะครับนั่งอ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสืออยู่เตรียมสอบนะครับอย่างนึงคือยังไม่นอนเหมือนกันแต่เล่นเกมอยู่นะครับเล่นเกมอยู่อย่างนึงคือเขาอาจจะนอนไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียหรือว่าอาจจะเตรียมตัวอะไรสำหรับวันพรุ่งวันรุ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกวัยรุ่นคนนี้นะครับของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับอยู่ในห้องแล้วเราทิ้งเงียบเลยนะครับถ้าเราไม่เปิดห้องดูเนี่ยหรือไม่ถามเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาทำอะไรใช่ไหมในทางเรียกว่ากลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับจะพูดว่าอย่างนี้บอกว่าระบบนี่นะครับถ้ามองเป็นระบบควอนตัมบอกว่าอยู่ใน3สถานะทับซ้อนกันคือลูกวัยรุ่นคนนี้เนี่ยครับเด็กวัยรุ่นคนนี้เนี่ยมีทั้ง
อ่
านหนังสือ
เล
่นเกม
ว่านอนไปแล้ว
ก็นอนไปแล้วสมมติว่าเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับสมมติว่างี้ถ้าดูจากพฤติกรรมนะครับโอ้อ่านหนังสือน่าจะยาก 20% นะครับแต่ว่าเปิดประตูไป100ครั้งเจอ20ครั้ง 20% เล่นเกมน่าจะเยอะหน่อย 50% นะครับ20 30อ่ะเนาะไอ้20 50เป็นนับ70ละที่เหลืออีก30คือนอนนะครับนะก็แปลว่าอย่างงี้ถ้าเปิดไป100ครั้งเนี่ยเราก็จะเจอ2050 30เป็นต้นนะครับแต่พอเปิดประตูไปแล้วหรือว่าเคาะประตูแล้วถามเนี่ยก็จะเหลือแค่อย่างเดียวถ้าเขาตอบกลับมาบอกว่าหนูกำลังเล่นเกมอยู่ก็แสดงว่าเล่นเกมกลายเป็นเล่นเกม 100% ที่เหลือ0เลยมันจะไม่ใช่20 50กับ30อีกต่อไปแต่ก่อนที่จะมีการถามหรือเปิดประตูเข้าไปดูเนี่ยนะครับถ้ามองแบบควอนตัมนะครับถ้าระบบนี้เป็นระบบควอนตัมเนี่ยจะบอกได้แค่ว่าระบบทับซ้อนกันอยู
่
นะครับนี่คือการตีความแบบโคเปนเฮเกนคือว่าก่อนวัดเนี่ยบอกไม่ได้บอกได้แค่ว่ามีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ที่ระบบอยู่ในสถานะต่างๆทับซ้อนกันครับ
เหมือนกับถามแม่ว่าตอนนี้น้องทำอะไรอยู่ไม่เล่นเกมไม่อ่านหนังสือก็นอนแล้วแหละ
ครับทำนองนั้นหรือใช่ไหมแต่การหรือเนี่ยบวกกันแล้วต้องเป็น 100% ครับรวมเป็น 100% นะครับทีนี้ไอ้แบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเพราะว่ามันฟังแล้วมันขัดความรู้สึกไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดถึงสิ่งที่เราเจอมันจะเป็นไปได้ยังไงที่คนเรามันจะทำหรือว่าเล่นเกมหรือทำหรือแล้วก็นอนหรืออะไรอย่างนี้นะครับพร้อมๆกันนี้ใช่ไหมครับ
ครับ
นักฟิสิกส์ที่ไม่ชอบนี่เยอะนะครับ
เยอะเลยเหรอ
เยอะครับเยอะแล้วก็นำทีมโดยไอน์สไตน์เลยไอน์สไตน์โชยเงอร์นี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับ แท็กทีมกันเลยคุณนี่แท็กทีมกันนะครับอีกคนหนึ่งเดวิดโบมนะครับเดวิดโบมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือฮิวจ์เอเวอเรตนะครับทีนี้สองคนแรกนี่นะครับไอน์สไตน์กับชวยเงอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวขอละไว้ก่อนนิดหนึ่งเพราะสองคนนี้แหละจะคือหัวใจของเราคือจะนำไปสู่เรื่องของแมวชวยเงอร
์
นะครับจริงๆแมวชวยเงอร์เนี่ยมีที่มาจากไอน์สไตน์ก่อนและก่อนหน้านั้นอีกนะครับหนึ่งผมขอพูดถึงโบมก่อนแล้วกันนะเดวิดโบมเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่างี้เป็นนักฟิสิกส์ที่มีความเป็นนักปรัชญาด้วยนะครับถ้าใครสนใจเรื่องปรัชญาอินเดียเงี้ยเขาเคยไปคุยกับกฤษณมูรตินะเรื่องเวลาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับ ทีนี้ด้วยความที่เขาไม่ชอบการตีความแบบโคเปนเฮเกนเนี่ยครับแล้วก็เชื่อเรื่องสัจจนิยมคือถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิไม่ใช่มาทับซ้อนกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมเขาเลยคิดการตีความแบบใหม่ขึ้นมานะครับที่มันไม่มีความน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นโบเมียนแมชชีนิกส์กลศาสตร์โบเมียนจริงกลศาสตร์โบเมียนเนี่ยนะครับกลศาสตร์แบบโบมเนี่ยก็เป็นกลศาสตร์ควอนตัมแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าที่เรียกว่าโบเมียนแมชชีนิกส์เพราะต้องการจะให้ชัดๆเลยว่าโบมคิดนะครับเขาทำไงบ้างเขาก็หยิบเอาชโชวิงเกอร์อีควอชันมาสมการชโชวิงเกอร์มาใช้คุณต้องใช้ใช่ไหมแล้วเขาก็มีเรียกว่างี้อีกสมการหนึ่งที่บอกว่าเป็นสมการชี้นำนะครับชี้นำว่าคลื่นจะไปยังไง
ครับ
ด้วยไกด์ดิ้งอีควอชันและอีกสมการหนึ่งนะครับที่มันทำให้ความน่าจะเป็นในถูกต้องนะครับเรียกว่าเป็นสมมติฐานควอนตัมนะครับอยู่ในสมดุล นะครับสามสมการนี้พอรวมกันแล้วปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับยินมันสามารถที่ให้คำตอบได้เหมือนกับกลศาสตร์ควอนตัมแบบมาตรฐานที่ตีความแบบโคเปนเฮเกนเลยนะครับทีนี้มันเลยกลายเป็นอย่างนี้เป็นเลยทางเลือกแบบนึงแต่ว่าวิธีคิดมันต่างกันครับยินวิธีคิดคืออย่างนี้ครับกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยเราจะรู้ว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องความน่าจะเป็นเยอะเนาะกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้เป๊ะแต่โบเมนต์แมคานิกส์ไม่ใช่บอกว่าไม่มีเรื่องความน่าจะเป็นอยู่นะครับ
ต้อง
ชัดเจนเลยนะครับ
ดี
เทนตรงเห็นตรงเลยมีคำนวณได้ด้วยนะครับนะไม่มีการคอลแลปส์ของเวฟฟังชันนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับกำหนดได้เลยชัดเจนนะครับแต่ว่ามีตัวแปรซ่อนเลนอยู
่
ต้นนั่นคือกลศาสตร์แบบโบมซึ่งเป็นความพยายามของโบมที่พยายามจะเรียกว่างี้หาวิธีการอธิบายแบบใหม่ที่ไม่ใช้โคเปนเฮเกนไงก็เลยต้องคิดอีกแบบขึ้นมาแล้วโบมเนี่ยต่อยอดมาจากเดบรอยนะครับที่คิดเรื่องแมทเทอร์เวฟนะครับต้องเรียกว่างี้เขาต่อยอดมาจากเรียกว่าเดบรอยทีหนึ่งแต่ว่าหลักๆเนี่ยตัวเขาเองคนเดียวเลยมันถึงเรียกโบเมียนแมคานิกส์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งฮิวจ์เอเวอเรตต์นี่จะไว้ทีหลังเรากลับมาดูตรงแถวตรงไอ้เรื่องของนี่ก่อน2คนไอสไตน์กับชโชวิงเกอร์นะครับ
เรียกว่าหัวโจกได้ไหมครับ
หัวโจกได้เลยครับสองคนนี้ความจริงเนี่ยเรื่องนี้คนไม่ค่อยเล่ากันนะครับแต่ผมลองไปเรียบเรียงดูนะครับหลังจากการทั้งอ่านด้วยแล้วก็ใช้ AI ด้วยหลายๆอย่างนะครับประมวลขึ้นมาพบว่าอย่างนี้วิธีการที่ทำให้เข้าใจว่าแมวชโชวิงเกอร์มาไงเนี่ยมาด้วยทีนี้จริงคืออย่างนี้มันมีช่วงเวลามันครับยินแล้วช่วงเวลานั้นเกิดในปี1935นะครับ1935เกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ไอสไตน์เนี่ยไม่ชอบวิธีคิดแบบควอนตัมหลายอย่างเลยนะครับโอ้โหนี่เป็นความน่าจะเป็นก็เรื่องนึงเนาะนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับ entanglement นะครับเอ๊ะโอ้โหอนุภาค2อย่างอยู่ไกลกันยังส่งคล้ายๆว่ามีปฏิสัมพันธ์กันได้นี่เป็นต้นนะครับไม่ชอบหลายอย่างมากเลยเขาพยายามจะโจมตีก่อนอื่นนะครับไอน์สไตน์เนี่ยก็จะเถียงกับนิวส์โบร์เนาะพยายามโจมตีกลศาสตร์ควอนตัมผ่านเรียกว่างี้ไอ้หลักความไม่แน่นอนไฮเซนแบกนะครับตอนแรกก็หลักความไม่แน่นอนแบบนี้ก่อนแบบที่ระยะทางนะครับกับโมเมนตัมนะครับโมเมนตัมก่อนก็ไม่สำเร็จคราวนี้เรื่องเวลาไอ้กับพลังงานก็ไม่สำเร็จอีกจนกระทั่งมาถึงนี้ครับถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยเขาเขียนบทความขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับกับ เพื่อนนักวิจัย2คนคือโรสกี้กับโรเซนนะครับเรียกว่าเป็นบทความ EPR EPR นี่มาอย่างนี้ครับยิน E เนี่ยคือชื่อย
่อ
ตัวต้นไอน์สไตน์ P นี่คือโรสกี้ R คือโรเซนบทความนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวไอน์สไตน์เองเนี่ยต้องการชี้เห็นว่าอย่างนี้อนุภาค2อนุภาคนะครับที่มันแยกห่างกันจำนวนมากเนี่ยนะครับมันดูเหมือนกับว่ามันสื่อสารกันได้คือพอเราวัดตัวนึงได้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าตัวนึงเป็นยังไงไม่ว่ามันจะห่างกันแค่ไหนแต่นี้ปรากฏว่าอย่างนี้คนเขียนเนี่ยไอน์สไตน์ไม่ใช่คนเขียนเปเปอร์ไงนะครับเขียนภาษาอังกฤษปรากฏว่าอย่างนี้ตอนเขียนไปเขียนมาเนี่ยนะครับน้ำหนักเนี่ยดันไปอยู่ที่เรื่องของหลักความไม่แน่นอนไฮเซนแบกซึ่งไอน์สไตน์จะไม่ชอบจริงๆแล้วมันจะซ่อนไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้การพัวพันอินทิเกอร์เมนต์อยู่คือว่าอนุภาค2ตัวเนี่ยดูเหมือนกับจะเกี่ยวข้องกันเป็นระบบเดียวกันไม่ว่าอยู่ห่างแค่ไหนทำไมไอน์สไตน์ไม่ชอบยินพอรู้ไหมจำทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษไอน์สไตน์ได้ไหม
ครับ
ความเร็วสูงสุดในเอกภพคือความเร็วแสงนะครับแสงแต่ว่าไอ้พฤติกรรมควอนตัมแบบพัวพันเนี่ยดูเหมือนกับมันละเมิด
ละเมิดเรื่องนี้
ใช่มันเหมือนเร็วกว่าแสงไงไอน์สไตน์ย่อมไม่ชอบแน่นอน
ไม่ใช่สิแสงมันต้องเร็วกว่า
ใช่ต้องเร็วที่สุดแล้วใช่ไหมเป็นอย่างนั้นนะฮะทีนี้พอ EPR paper ถูกเสนอขึ้นมานะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับชวยเงือกชอบก็ชอบใจใช่ไหมก็ไปอ่านทีนี้ไอน์สไตน์ยังต่ออีกนะครับพอถึงเดือนสิงหาคมนะครับไอน์สไตน์คิดอย่างนี้บอกว่าเอางี้ต้องเล่นงานกับสัตว์ควอนตัมในแบบนี้ก่อนเฮ้ยทับซ้อนเหรอทับซ้อนเหร
ออ
ย่างนี้เนี่ยลองคิดถึงในถังดินระเบิดนะครับดินประสิวอยู่นะครับถ้าเกิดเราเชื่อเรื่องกฎสัตว์ควอนตัมนะแล้วเกิดว่ามีการเรียกว่าอย่างนี้จุดไอ้ถังระเบิดนี้ขึ้นมานะครับมันก็อยู่ใน2สถานะได้ใช่ไหมคือว่าไม่ระเบิดกับระเบิด
ครับ
และเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับไอน์สไตน์บอกเป็นไปได้ได้ยังไงที่ถังมันจะไม่ระเบิด
และ
ระเบิดในเวลาเดียวกันไอน์สไตน์คิดกันทีนี้ตรงนี้แหละที่ทำให้ชโชวิงเกอร์เนี่ยโอ้โหปิ๊งเลยบอกโอ้แทนที่จะเป็นเรื่องระเบิดไม่ระเบิดเนี่ยชโชวิงเกอร์ก็แบบว่าต่อยอดมานะครับ ในปลายปีนะครับของ1935เนี่ยเดือนพฤศจิกายนนะครับเขียนบทความยาวเลยนะครับยาวเลยบอกว่าสารภาพของไอ้กลศาสตร์ควอนตัมเนี่ยนะครับชอยเงอร์เนี่ยนะครับเขียนขึ้นมาอย่างงี้ครับบทความนี้นะครับซึ่งจะซ่อนเรื่องชอยเงอร์แคทหรือว่าแมวชอยเงอร์อยู่ข้างในนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะครับ
คิดอย่าง
น
ี้
บอกว่าเอางี้คิดถึงกล่องกล่องนึงปิดสนิทเลยนะครับกล่องกล่องนี้มีกลไกพิเศษคืออย่างงี้กลไกพิเศษนี้เนี่ยครับมันจะมีเรียกว่าอย่างงี้อะตอมของสารกัมมันตรังสีเนาะนะครับซึ่งนิวเคลียสมันอาจจะไม่เสถียรเท่าไหร่นะใน1ชั่วโมงเนี่ยสลายตัวไป 50% นะครับทีนี้ถ้ามันสลายตัวไปปั๊บเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะครับไอ้ไกเกอร์เคาน์เตอร์ที่วัดกัมมันตรังสีเนี่ยให้ทำงานปั๊บนะครับไกเกอร์เคาน์เตอร์เนี่ยก็จะไปส่งสัญญาณให้กับกลไกที่ไปเอาค้อนเนี่ยนะครับไปทุบขวดกรดไฮโดรไซยานิกให้แตกนะครับทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคืออย่างงี้เชิงเกอร์จินตนาการว่าเอาละเราเริ่มต้นจากการที่ขวดยังไม่แตกก่อนเนาะกลไกยังไม่ทำงานเนาะจับแมวเป็นๆนะครับแมวเป็นๆก่อนนะเริ่มแมวเป็นใส่เข้าไป1ตัวนะครับเมี้ยวๆนะครับแล้วปิดกล่องปล่อยให้เวลาผ่านไป1ชั่วโมงทีนี้1ชั่วโมงเนี่ยโดยเรียกว่าอย่างงี้ตัวการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นไงอะตอมเนี่ยอาจจะไม่สลายก็ได
้
ถ้าไม่สลายก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไกเกอร์เคาน์เตอร์ก็ไม่ได้ตรวจวัดใช่มั้ยครับไอ้ตัวกลไกที่มันจะไปทุบขวดก็ไม่ทำงานแมวก็น่าจะเป็นอยู่ยังเป็นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันสลายตัวไกเกอร์เคาน์เตอร์ทำงานนะครับกลไกเริ่มนะครับค้อนไปทุบขวดกดไอสารพิษออกมาแมวก็ตายนะครับชอยเงอร์บอกว่าหลังจากเวลาผ่านไป1ชั่วโมงคือตอนแรกเริ่มจากแมวเป็นก่อนนะครับ1ชั่วโมงปั๊บเนี่ยถ้าคิดแบบควอนตัมก็แปลว่าอะไรแปลว่า1ชั่วโมงนั้นถ้าไม่เปิดกล่องดูเนี่ยถ้าเขียนไอสมการออกมาเนี่ยก็บอกว่าแมวเป็นกับแมวตายพร้อมๆกันพูดง่ายๆคืออย่างนั้นนะครับพร้อมๆกันอย่างงี้แต่นี้ตรงนี้แหละครับที่จะบอกว่าค่อนข้างจะทำให้ง่ายนิดหนึ่งจริงๆชอยเงอร์เนี่ยลึกซึ้งกว่านี้เยอะเลยนะครับทีนี้พอเรื่องนี้ออกไปปั๊บเนี่ยโอ้โหไอน์สไตน์นี่ถูกใจมากนะครับในปี1950เนี่ยไอน์สไตน์เนี่ยเขียนจดหมายให้ชอยเงอร์อย่างขนาดนี้นะครับบอกว่า
เนี่ย
ด
ูสิ
ไม่รู้ทำไมนักศึกษาวิทยาถึงเชื่อทฤษฎีควอนตัมสามารถอธิบายความจริงได้ถึงขนาดที่ให้คำอธิบายที่โอ้โหแบบเชื่อเต็มที่นะแต่ว่าการตีความที่ว่าแบบที่โคเปนเฮเกนเนี่ยมันถูกลบไปแล้วไอน์สไตน์เชื่อนั้นบอกว่าด้วยดูนะครับอะตอมกัมมันตรังสีนะครับเครื่องวัดไกเกอร์ด้วยขยายสัญญาณนะครับของชอยเงอร์เนาะประจุดินปืนอันนี้ไม่ใช่ชอยเงอร์แล้วอันนี้ยังไอน์สไตน์เองนะครับแล้วก็แมวในกล่องอันนี้ของชอยเงอร์คือไอน์สไตน์ตอนนั้นน่ะสับสน
ผสมปนเปกัน
เอาความคิดตัวเองเนี่ยไปใส่กับแมวด้วยแต่แมวถูกระเบิดตาย
ครับแต่ถ้ามองจริงๆก็คือตัดประจุดินปืนออก
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่จริงๆมันต้องเป็นนั่นเป็นในตัวสาร กรดไฮโดรไซยานิกนะครับที่ทำร้ายแมวแต่ว่าไอน์สไตน์คงยังผูกพันกับไอ้ระเบิดประจุดินปืนอยู่ไอน์สไตน์ก็ปนไปนะครับเป็นผลไปทีนี้มาให้ดูนิดหนึ่งนะครับดูยุ่งๆนิดหนึ่งแต่ความหมายคืออย่างนี้ครับเวลาเขียนเป็นสมการทางฟิสิกส์เนี่ยเวลาจะเขียนบอกว่าก่อนเปิดกล่องเนี่ยนะครับนักฟิสิกส์ก็จะบอกนี้บอกว่าถ้าแมวเป็นเนี่ยจับมันอยู่ในเครื่องสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกbracketนะครับbracketนะครับนะแมวเป็นนั่งอยู่เนาะเมี้ยวๆนะครับบวกกับแมวตายนอนไว้แล้วนะครับทีนี้มันต้องมี1ส่วน square root 2เพราะว่าอย่างนี้ครับไอ้ตัวสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นค่าที่ถ้าเกิดว่าเราจับมันยกกำลัง2แล้วบวกกับอีตัวยกกำลัง2เนี่ยตัวมันต้องเป็น1ก็คือเป็น 100% นั่นเอง
ครับ
แต่ทีนี้ตัวเนี้ยเป็นการพูดให้ง่ายเกินไปครับยิน over simplify ง่ายเกินไปทำไมครับยินเพราะว่าการที่แมวจะเป็นได้เนี่ยนิวเคลียสของอะตอมต้องทำไมไม่สลายตัวใช่ไหมครับไม่สลายตัวไกเกอร์ไม่ทำงานก็คือทำงานอยู่แต่ว่าไม่ตรวจวัดนะครับแล้วก็กลไกไม่ทำงานแล้วก็ขวด
ไม่แตก
ไม่แตกนะครับแมวถึงจะเป็นมันต้องและไปทุกอย่างพร้อมๆกันดังนั้นนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอย่างนี้ครับอินฟอนนอยแมนนะครับเป็นนักคณิตศาสตร์ชั้นยอดเลยซึ่งก็สนใจกลศาสตร์ควอนตัมเนี่ย
ครับ
เขาเขียนเรียกว่าอย่างเป็นระบบขึ้นมาเลยสมการเป็นระบบขึ้นมาบอกว่าถ้าจะพูดถึงแมวชอยเงอร์ให้ชัดเจนนี่นะครับต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าวอยแมนเชนลูกโซ่วอยแมนคือว่ามันต้องอย่างนี้กรณีที่แมวเป็นต้องอย่างนี้ต้องเริ่มจากนิวเคลียสไม่สลายตัวนะครับไกเกอร์ก็ยังไม่ตรวจจับสัญญาณอะไรใช่ไหมกลไกไม่ทำงานและไปเรื่อยจนแมวยังยิ้มอยู่แมวเป็นเมี้ยวๆบวกกับอีกกรณีหนึ่งนิวเคลียสสลายตัวไกเกอร์วัดได้ละวัดได้ปั๊บกลไกทำงานทุบขวดแตกนะครับไอตัวสารพิษออกมา
แมวตาย
ครับลักษณะของการที่เรียกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดและกันเนี่ยนะครับถ้าเขียนเป็นสมการทางฟิสิกส์นี่นะครับเขาเรียกว่ามันพัวพันกันอินแทงเกิลกันคือมันแยกออกมาเป็นแฟกเตอร์ไม่ได้
คือปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่อง
ต้องพร้อมกันมันเป็น2ชุดมันต้องมาเป็นชุดไม่ใช่แค่แมวเป็นบวกแมวตายไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่สถานะแมวเป็นบวกสถานะแมวตาย
แค่เอาแมวมาเพื่อแทนลักษณะกันเฉยๆ
ใช่
ถ้ามองลึกลงไปมันต้องมี รายละเอียดออกมาม
ีรายละเอียดเป็นขั้นตอนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเป็นเชนคือเป็นลูกโซ่ของเหตุการณ์ที่เกิดตามกันมานะครับทีนี้ลูกโซ่นี้เนี่ยนะครับอันนี้คือง่ายๆก่อนนะครับจริงๆเนี่ยมันต้องทำให้ซับซ้อนอย่างนี้ก็ได้นะครับเช่นโอ้โหตั้งแต่ไม่สลายตัวเนาะแล้วก็ไกเกอร์ไม่ถูกกระตุ้นนะครับไม่ถูกกระตุ้นแก้วไม่แตกนะครับแล้วก็สารไม่ออกมาแมวมันยาวที่หยุดคำถามคือหยุดตรงไหนนะครับปรากฏว่างี้มันมีชื่อน่ารักอีกอันนึงนะครับเขาเรียกไฮเซนแบกคัตคัตแปลว่าตัด
ครับ
คุณตัดตรงไหนก็หยุดตรงนั้นแหละทำนองนั้นนะครับนะเป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกจุลภาคกับโลกมหาภา
ค
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าในทางฟิสิกส์เนี่ยเวลาพูดถึงแมวชเวงเกอร์เนี่ยถ้าพูดง่ายๆว่าแมวเป็นและตายในเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นการพูดให้ง่ายๆมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วซับซ้อนเพราะว่าไอ้คำว่าแมวเป็นเนี่ยมันซ่อนเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นขึ้นมาซึ่งมัน entangle หรือมันพัวพันกัน
ครับครับใครเป็นคนอธิบายรายละเอียดได้ขนาดนี้ครับเพราะตอนนั้นคงจะมองว่าพูดถึงแมวก็แมวเป็นแมวตายแต่มันต้องมีคนช่วยมาขยายเพิ่มเติม
ครับก็คือฟอนไนแมนและคนอื่นจริงๆแล้วเนี่ยโจเชนเกอร์เนี่ยรู้นะครับเพียงแต่ว่าคงจะเรียกว่าอย่างนี้ไม่ต้องการขยายไปมากกว่านี้แต่ว่าต้องการจะชี้เห็นว่ามันค่อนข้างจะน่าขันนะครับไอการตีความแบบโคเปนิเกนที่บอกว่าโอ้โหสองทับซ้อนกันอยู่สองฐานะเนี่ยแมวเป็นแมวตายเนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมานะครับแมวเชนเกอร์เกิดขึ้นมานะครับขึ้นมาเพื่อจะชี้เห็นถึงข้อบกพร่องหรือข้อแบบว่าความไม่น่าไม่สมเหตุสมผลของการตีความแบบโคเปนเฮเกนนั่นเองมาโจมตีพูดง่ายคือโจมตีนะครับยินเนี่ยวอนไนแมนนะครับเขียนไว้ในไม่เป็นบทความนะครับอยู่ในหนังสือของเขาเล่มหนึ่งครับเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็แปลมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับยินวอนไนแมนนะครับ
คือก็เขียนอธิบายมาในช่วงเวลาไล่ๆกันจากที่ชเวดิงเกอร์เขียนเปเปอร์
จริงๆพวกนี้เป็นการต่อยอดความคิดครับยินเวลามีใครเสนอแบบเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยในทางคณิตศาสตร์หรือฟิสิกส์เนี่ยนะครับถ้าต้องการจะตรวจสอบความแม่นยำเนี่ยต้องเขียนเป็นสมการออกมาได้แล้วก็ตรวจสอบต่างๆได้
ครับ
นะครับทีนี้เรื่องไอ้การวัดนี่นะครับก็เหมือนกันนะครับการวัดคือกระบวนการที่ไปทำกับระบบนะครับจนกระทั่งระบบเนี่ยมันเหลือแค่สถานะเดียวนะครับยินทีนี้ถ้าตีความโคเปนเฮเกนที่เล่าไปแล้วเนาะนะครับก็คือเป็นขั้นตอนไปเนาะแมวเป็นแมวตายนะครับหากว่าไอตัวนิวเคลียสไม่สลายหรือสลายนะครับนะทีนี้มันมีแบบอื่นครับยินถ้าคนบางคนไม่ชอบว่าโอ้ไอการตีความโคเปนเฮเกนเนี่ยมันต้องมีผู้สังเกตมีคนไปมองมันเฮ้ยอย่างนี้มันก็เกี่ยวกับสติสัมปชัญญะเราสิก็รับรู้ตัวมันเป็นไปได้เหรอที่โลกกายภาพเนี่ยมันจะขึ้นอยู่คนมองจำได้ไหมที่เคยเล่าไว้ในหลายครั้งที่บอกว่าอย่างนี้บอกว่าไอสไตน์เนี่ยไม่ชอบถึงขนาดที่ว่าชี้ให้เพื่อนดูนะครับอับราฮัมไพรส์บอกว่าชีวิตที่ดวงจันทร์วะคุณเชื่อจริงเหรอว่าดวงจันทร์ไม่อยู่ตรงนั้นถ้าเราไม่มองมันคือถ้าเชื่อแบบควอนตัมนี่คล้ายๆจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้มันก็มีการตีความอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอย่างนี้ objective collapse interpretation การตีความนะครับที่ว่าการยุบตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับโดยวัตถุวิสัยคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าระบบแมวเนี่ยนะครับหรือกล่องเนี่ยมันมีอะตอมเยอะมากเลยมันเป็นไปได้ที่ว่ามันจะเกิดปฏิสัมพันธ์กันจนกระทั่งว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วแหละแมวเป็นหรือแมวตายเนี่ยก่อนที่มันจะเปิดกล่องซะอีกนะครับยินครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งอันนี้น่าสนใจเลยยังจำคนสุดท้ายได้ไหมครับยินที่ฮิวจ์เอเวอเรตนะครับคือถ้าเดวิดโบมเนี่ยก็ไปคิดโบเมียนแมคานิกส์เนาะแต่ถ้าเอเวอเรตนี่เขาบอกว่างี้เอางี้เลยแล้วกันมันไม่คอลลัปส์อะไรทั้งนั้นแหละนะครับนะแต่ว่าเอกภพเนี่ยมันแยกเลยคืออย่างนี้ครับก่อนเปิดกล่องเนี่ยนะครับเวฟฟังก์ชันก็เดินไปนะครับพอเปิดกล่องปั๊บนะครับในเอกภพนึงเนี่ยนะครับปรากฏว่างี้นิวเคลียสไม่สลายตัวนะครับก็กลไกต่างไม่ทำงานแมวก็เป็นอยู่แต่ในอีกเอกภพหนึ่งนิวเคลียสสลายตัวทำงานไกเกอร์ทำงานนะครับขวดแตกสารพิษออกมาแมวตายแยกเป็นสองเอกภพเลยเรียกว่า many world interpretation many world นี่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆนี้แล้วกันนะครับตอนออกมาใหม่เนี่ยนักฟิสิกส์ต่อต้านกันมากว่าโอ้โหนี่มันนิยายวิทยาศาสตร์ชัด
นั่นสิครับ
ถึงขนาดที่ว่าฮิวเอเวอเรจเลยบอกว่าคุณเนี่ยน่าจะกลับไปเรียนฟิสิกส์พื้นฐานใหม่บางคนคิดขนาดเลยแล้วเอเวอเรจนี่ก็เลยต้องออกจากวงการฟิสิกส์นะครับไปทำงานด้านอื่นแทนทำด้านอาวุธกับเพนทากอนนะครับทำงานด้านอื่นแทนเลยแต่ว่าพอเรื่องไอ้พวกการคำนวณทางควอนตัมกลับมาหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์กลับมาเนี่ยครับปรากฏว่าได้รับความนิยมมากขึ้นมาอีกเพราะเป็นคำอธิบายการตีความที่อธิบายได้ว่าทำไมควอนตัมคอมพิวเตอร์ถึงคำนวณได้เร็วเป็นต้นนะครับบางอย่างเป็นแบบนี้ก็ยินคือมีอะไรแปลกๆอยู่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเสนอไปคนไม่ชอบต้องรอให้เวลาผ่านไปหรือว่าคนเสนอไปแล้วก่อน
ไปแล้วก่อนซึ่งก็เกิดหลายเคสมากเลยนะ
หลายเคสมากเลยทีนี้มีอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจผมยังไม่เคยพูดที่ไหนนะครับเรื่องนี้คืออย่างนี้มันจะมีการตีความอีกแบบนึงนะครับเรียกว่า transaction transaction เนี่ยคือการแลกเปลี่ยนเหมือนกับเวลาเราสมมติว่าไปอย่างนี
้
ไปทำธุรกรรมการเงินเนาะมันก็มีการเก็บตัวเลขเงินเราเป็นบัญชีใช่ไหมโอเคคุณโอนเงินจ่ายแอปนี้ไปเท่าไหร่ใช่ไหมค่าแท็กซี่ค่าอาหาร
ต้นทางปลายทาง
คนไทยเนี่ยหรือโอนเงินนะฮะหรือแลกเปลี่ยนเงินใช่ไหมฮะครับมีต้นทางปลายทางอย่างนี้ครับมองว่าอย่างนี้มันมีตัวส่งน ะครับกับตัวรับอยู่ตัวส่งเนี่ยจะส่งคลื่นไป2ทิศทาง
ครับ
ทิศทางนี่แปลกนะครับทิศทางในเวลาอันนึงส่งไปในอนาคตอีกนึงส่งกับอดีตนะครับทีนี้ไอ้ตัวรับนี่เหมือนกันตัวรับเนี่ยมันก็จะส่งคลื่น2ทิศทางคืออันนึงไปอนาคตอันกันดีทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้คลื่นของตัวส่งเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยไปเจอกับคลื่นนะครับที่มาจากอดีตของไอ้ตัวรับเนี่ยมาเจอกันแล้วเกิดทรานแซคชันคือจับมือกันก็เรียกแฮนด์เชคเนี่ยนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าพูดแบบไอ้โคเปนเฮเกนคือว่าเกิดคอลแลปส์ขึ้นมานี่เป็นต้นนะครับนี่คือทรานแซคชันนอลอินเทอร์พรีเทชันคือการตีความแบบแลกเปลี่ยนทรานแซคชันซึ่งก็ใช้กับแมวชูเงอร์ได้อีกเหมือนกันจะบอกว่าอย่างนี้ครับแมวชูเงอร์เนี่ยเวลาพูดถึงการตีความกลศาสตร์ควอนตัมแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีการตีความที่หลากหลายเลยนะครับในกรณีของโคเปนเฮเกนก็แมวเป็นหรือแมวตายใช่ไหมอย่างไรหนึ่งถ้าเปิดไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ามินิเวิร์ลคือว่ามันแตกเป็นนี้เลยเป็นไปอยู่โลกหนึ่งอยู่เอกภพหนึ่งตายอยู่เอกภพหนึ่งเป็นต้นนะครับ
ครับแล้วพอเราได้เข้าใจกับกลไกหรือว่าแนวคิดของแมวชเวนิงเกอร์แล้วเนี่ยมันสามารถไปช่วยอธิบายหรือว่าเอาไปประยุกต์ยังไงบ้าง
ครับมันไม่โดยตรงแต่ว่าเรื่องการทับซ้อนนะครับหรือว่าฮินเดนเกอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องเลยครับยินอย่างกรณีของการคำนวณควอนตัมนะควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับหรือเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับมันใช้พวกคิวบิตเนาะนะครับไอ้เรียกว่าการคำนวณทางไอ้ควอนตัมเนี่ยนะครับ
คิวบิต
เนี่ยคือการทับซ้อนระหว่างเรียกว่า1กับ0นะครับก็เหมือนกับการทับซ้อนระหว่างแมวเป็นแมวตายทำนองนี้นะครับหรือว่าอย่างกรณีของไอ้พวกไอ้อุปกรณ์ที่เรียกสควิดนะครับชื่อยาวนะครับซูเปอร์คอนดักติ้งควอนตัมอินเทอร์เฟซดีไวซ์เนี่ยตัวนี้ตรวจจับสนามแม่เหล็กที่อ่อนๆมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้เรียกว่าการทับซ้อนเหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างนี้ครับในสิ่งที่เรียกว่ายังถกเถียงกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับคือควอนตัมไบโอโลจีเนี่ยมันมีคำอธิบายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับบอกว่าแสงตกกระทบปั๊บนะครับมันเกิดเอ็กไซตอนนะครับเอ็กไซตอนเนี่ย explore แบบเรียกว่ามันสำรวจเส้นทางต่างนะครับแบบซูเปอร์โพซิชันหลายทางพร้อมกันนะครับนี่เป็นต้นนะครับแล้วก็เรื่องทางปรัชญานะครับถกเถียงกันว่าความเป็นจริงเนี่ยเป็นไงกันแน่นะครับยินครับ
อันนี้คือกล่องซ้อนกล่องอีกทีเหรอครับอาจารย์
ครับและสุดท้ายคืออย่างนี้นะครับก่อนสุดท้ายแล้วกันนะครับนิดนึงคืองี้เรื่องของไอ้โคเปนเฮเกนเนี่ยนะครับหลายคนไม่ชอบยูจีนวิกเนอร์นี่ก็อีกคนหนึ่งนะครับทีนี้เขาคิดอะไรที่มันน่ารักขึ้นมาคืออย่างนี้ครับเขาคิดอย่างนี้นะเขาบอกเขามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับอยู่ในห้องนะครับแล้วในห้องเนี่ยก็มีไอ้กล่องที่มีแมวชเวนิงเกอร์อยู่นะครับนะทีนี้ห้องนี้ปิดแล้วตัววิกเนอร์เองอยู่ข้างนอกนะครับปิดอยู่นอกทีนี้วิกเนอร์เนี่ยครับเขาบอกว่าเพื่อนของเขาที่เรียกวิกเนอร์เฟรนด์เนี่ยนะครับก็ทำการทดลองเรียกว่าแมวชเวนิงเกอร์เนาะทีนี้ก่อนเปิดกล่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอเคแมวเรียกว่าอยู่ในสถานทับซ้อนเนาะทับซ้อนเยอะๆเนาะนะครับเยอะเลยจนกระทั่งต้องเปิดกล่องก่อนอ๋อยังเป็นอยู่หรือตายไปแล้วนะครับนะถึงจะบอกไปอย่างนั้นทีนี้วิกเนอร์เขาพูดว่าอย่างนี้บอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยอยู่นอกห้องข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องไม่รู้ว่าเพื่อนเนี่ยกำลังทำไงอยู่หรือว่าเปิดมาเจออะไรดังนั้นในมุมมองของวิกเนอร์เองเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าตัวเพื่อนของเขาเนี่ยนะครับมันเป็น entangle มันไปพัวพันกับแมวชเวนิงเกอร์แล้วก็กล่องพวกนั้นทั้งหมดเลยดังนั้นยังบอกไม่ได้ว่าแมวเป็นหรือแมวตายดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าเป็นจริงสำหรับเพื่อนเขาคือว่าเจอแล้วนะว่าแมวเป็นอยู่เนี่ยวิกเนอร์บอกเราไม่รู้เพราะคุณยังทับซ้อนกันอยู
่
น
ึ
กภาพไหมเพราะว่าห้องเนี่ยมันเหมือนกับอีกกล่องใหญ่อีกกล่องนึงไงนะครับเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่าวิกเนอร์เฟรนด์ครับทีนี้วิกเนอร์เฟรนด์เนี่ยนะครับเพื่อนวิกเนอร์เนี่ยมีการต่อยอดไปแบบเป็นอนันต์เลยกำลังจินตนาการนะครับเพื่อนวิกเนอร์ดูแมวอยู่ปิดห้องไว้ใช่ไหมวิกเนอร์ไปสังเกตอยู่แต่ถ้าเกิดว่าวิกเนอร์อยู่ในตึกนะครับแล้วมีไอสไตล์ไปอยู่นอกตึกไอสไตล์ก็จะบอกว่าอย่างนี้บอกว่าต่อให้คุณวิกเนอร์คุณเดินเข้าไปในห้องแล้วหรือเปิดห้องประตูห้องนั้นเนี่ยคุณเห็นว่าเพื่อนคุณคือวิกเนอร์เฟรนด์เนี่ยไปเจอว่าแมวเป็นอยู่เนี่ยแต่ผมอยู่นอกตึกผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรกันอยู
่
ถ้าเกิดจะตีความแบบนั้นเน
ี่
ยพวกคุณเนี่ยอยู่ในสถานทับซ้อนแต่คุณพวกคุณเอ็นแทงเกอร์กันอยู่แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ไอสไตล์เนี่ยอยู่ในอะไรสักใหญ่ๆอันนึงหรือว่าแบบอาคารใหญ่ๆมากอีกข้างหลังเนี่ยฮะแล้วไฟแมนเดินมานะครับไฟแมนบอกว่าไอสไตล์คุณก็เหมือนกันแหละคุณก็ไปเอ็นแทงเกอร์คนอื่น เราไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นอะไรนะวิกเนอร์เฟรนด์มันเลยกลายเป็นปฏิทัศน์หรือพาราดอกซ์ที่เรียกว่าอย่างนี้เอาไว้เล่นกับความคิดนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องของโคเปนเฮเกนอินเทอร์พรีเทชันหรือว่าแมวชเวนิงเกอร์ก
ัน
ถ้าเกิดคิดให้ซับซ้อนเนี่ยยาวเลย
ไม่งั้นจะต่อกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคร
ับใช่แล้วทั้งเอกภพเลยและสุดท้ายจริงๆเนี่ยทั้งเอกภพนี่ไม่การพูดเล่นนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าเราคิดไปดีๆเนี่ยนะครับเอกภพทั้งหมดนี่นะครับเรามีตัวมีตนอยู่นะมีดาวต่างๆมีโลกมีอะไรอยู่นะคร
ับ
แต่ว่าตัวเอกภพเนี่ยมันต้องคอลแลปส์มาเป็นสเตทที่มีอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วใครสังเกตเอกภพอยู่ถ้าคิดแบบโคเปนเฮเกน
ครับ
ก็คือเอกภพนี่อาจจะไม่ยุบตัวก็ได้นั่นคือความหมายวิกเนอร์เฟรนด์นะครับทีนี้สุดท้ายคืออย่างนี้ครับยินมันเป็นขำขันเรียกว่าเรื่องขำขันทางฟิสิกส์ที่ก็ล้อกันมานานมากนะครับคืออย่างนี้ เอาไอ้เรื่องการตีความเนี่ยหรือว่าแมวเชิงเงื่อนเนี่ยมาล้อกันอย่างนี้บอกว่ามันมีนักวิทยาศาสตร์เป็นนักทดลองคนหนึ่งนะโหเรียกว่ามุ่งมั่นมากเลยนะครับมุ่งมั่นมากกับการทดลองหนึ่งซึ่งมันยากมากทีนี้ถ้าทำสำเร็จเนี่ยมีสิทธิ์ได้รางวัลโนเบลแน่ๆเลยนะครับทีนี้เขาคิดว่าเขาทำเสร็จแล้วนะเขาบอกโอ้เจอแล้วเพื่อนเขาเดินเข้ามานะครับไอ้นักศึกษาคนนี้ชื่อไอ้นักทดลองคนนี้ชื่ออาเธอร์นะเพื่อนคนนี้เป็นนักเรียกว่านักทฤษฎีนะครับ เดินเข้ามาปั๊บเป็นไงอาเธอร์บอกนี่เจอแล้วโอ้โหทำสำเร็จนะดีใจใช่ไหมเนี่ยบอกว่าเนี่ยงานของเขาเนี่ยได้โนเบลไพรส์แน่เลยปรากฏว่าอย่างนี้เพื่อนที่เป็นนักทฤษฎีพูดว่าไงรู้ป่ะโอ้เยี่ยมเลยอาเธอร์แต่ว่าเนี่ยเปเปอร์ของคุณเนี่ยต้องมีชื่อผมอยู่ด้วย
เอ้
าทำไมอ่ะบอกว่าเพราะว่าคุณดูสิเป็นเพราะผมเนี่ยเดินเข้ามาในห้องคุณไงมาคอลแลปส์หรือว่าทำให้เวฟฟังชันการที่คุณเนี่ยนะครับทำสำเร็จกับไม่สำเร็จทับซ้อนกันอยู่เนี่ยกลายเป็นสำเร็จขึ้นมาไง คือก่อนที่ทำการทดลองเนี่ยถ้ามองแบบควอนตัมเนี่ยมันมีการทดลองที่ทำสำเร็จ กับไม่สำเร็จทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมเพื่อนคนนี้เขาเคลมอย่างนี้เป็นนักทฤษฎีเขาบอกว่าผมเข้ามาเนี่ยทำให้คุณเรียกว่ายุบฟังก์ชันขึ้นคุณยุบตัวจากที่ไม่สำเร็จสำเร็จกับไม่สำเร็จเนี่ยเหลือแค่สำเร็จอย่างเดียวดังนั้นถ้าคุณได้โนเบลไพรส์ผมต้องมีชื่ออยู่บนเปเปอร์คุณด้วย
อย่างนี้ก็ได้เหรอคร
ับนี่ก็ได้เหรอถ้าเป็นนักทฤษฎีเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าได้แต่ส่วนใหญ่บอกไม่ได้
แน่นอน
อันนี้เป็นการโอเวอร์เคลมมากเกินไปนะครับแต่เป็นคำๆนะครับยินเพราะว่าอย่างที่บอกตอนต้นว่าแมวเชยเงื่อนเนี่ยเป็นปรัชญาไงและไอ้คำๆเนี่ยก็คือว่าเป็นการล้อเล่นกับปรัชญาบอกว่าเนี่ยจู่ๆไปเคลมบอกว่าเนี่ยการที่คุณทำสำเร็จเนี่ยเป็นเพราะผมเข้ามาย
ุบมันจะช่วยยืนยันนะว่ามันเหลืออย่างเดียวว่ามันทำได้
ใช่ผมเข้ามาออฟเซิร์ฟคุณทำให้เวฟฟังก์ชันคุณคอลแลปส์เหลือเป็นคุณทำสำเร็จใช่ครับผมเลยต้องมีชื่ออยู่ด้วย
เรื่องใหญ่เลย
เรื่องใหญ่เลยครับแล้วก็สุดท้ายครับยิน
ชเวดิงเกอร์ที่พูดถึงกันแมวชเวดิงเกอร์แต่เขาไม่ได้เลี้ยงแมว
ไม่เลี้ยงแมวครับบางคนบอกชเวดิงเกอร์ใจร้ายนะฆ่าแมวอะไรเงี้ยจริงไม่จริงนะครับชเวดิงเกอร์ใจดีนะครับแล้วก็เลี้ยงหมาครับยินนี่เอามาให้ดูนะครับ
ค
ือเบอร์ชี่นะครับนะแบบคอลลี
่ครับก็เป็นสีสันทิ้งท้ายในวันนี้นะครับเกี่ยวกับแมวชเวดิงเกอร์ที่เราได้เข้าใจปัจจัยอื่นๆที่มันเกี่ยวเนื่องกันจริงๆว่ามันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนกว่านั้น
มีที่มาที่ไปนะครับแล้วมาจากไอสไตล์อีกแล้วเช่นกันไอสไตล์นี่ตัวต้นคิดหลายเรื่องเลยนะครับ
ครับและทุกๆตอนเราก็จะมาท่องโลกวิทยาการกันแบบนี้แหละครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับคุณผู้ชมติดตามรายการกันได้นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS และไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและอีนทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในยูเรกาตอนหน้าสวัสดีครับ
ไทย PBS PodcastView the world via the voice.